بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس طعم الإيمان مصنف رحمه الله dediler 5. حديث إيماننين تعمى عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه دروات خلندا Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan ekanlar. U zot aytdilarki, kim Allohni Rob deb rozi bo'lgan bo'lsa, iymon ta'mini totibdi. Hadisning mana shu bo'lagi, ya'ni man radiya billahi robban, kim Allohni Rob ekaniga rozi bo'lsa. Biz hozirgina ishora qilib o'tgan oyatlar Tavhidul uluhiyyani taqozo qilmoqda. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni e'tiqodda va tasavvurda, oshkora yu maxfiylikda barobar Allohning uluhiyyat, ilohlik xususiyatlari bilan Allohni yakkalashdir. Alloh taoloni Rob ekaniga rozi bo'lishning ma'nosi Alloh taolodan o'zga barhaq ma'bud yo'q. Alloh taolodan boshqa yaratuvchi yo'q, Alloh taolodan boshqa rizq beruvchi yo'q va bu koinotning biron ishida Alloh taolodan boshqa tasarruf qiladigan biron kishi yo'q deb e'tiqod qilishligidir. Natijada esa yolg'iz Alloh subhanahu va taolo tomonga yuzlanib, Alloh taolodan duo qilib tilaydi va Alloh taolodan umid qiladi va Alloh taoloning yolg'iz o'ziga qo'rqish va taqvo bilan yuzlanadi. Qur'on Karim tavhid aqidasi bilan uning qalbdagi va hayotdagi taqozolari o'rtasini juda ham mahkam bog'lagan va uluhiyat tavhidiga va mana shu koinotdagi saltanat tavhidiga musulmon kishining zimmasiga yuklatiladigan barcha shar'iy vazifalarni bog'lab qo'yadi. So'ngra Qur'oni Karim mana shu tavhidning koinotdagi va dunyo va oxirat hayotidagi uning ta'sirlarini zikr qiladi. Va shu bilan birga Allohning shariatiga u uluhiyat tavhidining taqozosi deb e'tibor qilib ergashlikni takror-takror uqtiradi. Alloh taolo aytadiki: "Va ilohukum ilohun vahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim." إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّوا حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ الله سبحانه وتعالى بقرة سورة استدد سيزنين إلهينغيز يلغز إلهدر ondan başqa bir haq ma'bud yoqdir u Rahmon va Rahim bo'lgan zotdir. Yer va osmonlarning yaralishida, kecha va kunduzning aylanib turishida, dengizda insonlarga naf etadigan narsalar bilan suzib borayotgan kemalarda Alloh subhanahu va taolo osmondan tushirib, yerni u bilan o'lik bo'lgandan keyin qayta tiriltirgan va unda butun chorpoyalar, butun hayvonlarni taratgan suvda va hamda yer va osmon o'rtasida bo'yinsundirilgan bulut va shamollarni boshqarishda aqllarni ishlatgan qavmlar uchun ko'p oyat alomatlar bordir. Odamlardan ba'zilari Allohdan boshqalarini Allohga tengdoshlar qilib ushlashadi va ularni xuddi Allohni sevgandek sevadilar. Iymon keltirgan kishilar Alloh taoloni qattiqroq yaxshi ko'ruvchidirlar. Zulm qilgan kishilar azobni ko'rgan paytlarida kuch-quvvatning barchasi Alloh taolo uchun ekanligini va Alloh taolo azobi qattiq ekanligini biladilar. Mana shu oyatlarda bir fikr yuritib keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda o'zining yolg'iz ekanligi, uluhiyatda yolg'iz ekanligini ta'kidlagandan so'ng, buning ortidan ilohiy qudrat ko'rinadigan kavniy mashhadlarni, kavniy bir holatlarni ham bayon qildi. Shunga undan keyin haqiqiy saltanat ko'rinadigan qiyomat holatlarini tasvirladi. Bu oyatlar siyoqida bu ishlarni johiliyat urfiga ko'ra oladiganlarni qattiq tanqid qildi. So'ngra iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo ularga halol qilib qo'ygan yaxshi narsalardan yeyishlikka buyurdi. Alloh taolo aytdiki, "U zot sizlarga maytani, o'limtikni, lahta qonni, cho'chqa go'shtini va Alloh taolodan boshqasining nomiga so'yilgan narsalarni harom qildi. Kim haddan oshmasdan, tajovuz qilmasdan bu narsalardan yeyishga majbur bo'ladigan bo'lsa, uning ustida gunoh yo'qdir. Alloh gunohlarni kechiruvchi va mustar bo'lib shu narsalarni yegan bandalarga rahmdil zotdir." Ushbu kabi tavhid ma'nolariga dalolat qiluvchi oyat karimalar Qur'oni Karimda juda ham ko'pdir. Ulamolar tavhidni 3 qismga bo'lganlar: rububiyat tavhidi, uluhiyat tavhidi va ism sifatlar tavhidi. Mo'min kishi iymon ta'mini totishlik uchun mana shu 3 tavhid ma'nolarini chuqur o'rganib bilish kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shu 3 tavhid qismlarini Rabbus samawati val ardi va ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya oyatida jamlab qo'ydi. Rububiyat tavhidi yer osmonlar va ikkisi o'rtasidagi narsalarning parvardigori. Uluhiyat tavhidi unga ibodat qiling va unga ibodat qilishda sabr bardoshli bo'ling. Ism sifatlar tavhidi: siz unga biror tengdoshni bilasizmi? Unga o'xshaydigan biror narsani bilasizmi? Rububiyat tavhidi. Rububiyat tavhidining ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni yaratish va tadbir qilishda yakkalashdir. Buning dalillaridan biri Alloh taoloning ushbu oyatidir: "Ala lahul xalqu val amr tabarakallohu robbul alamin." Ogoh bo'lingiz kim, yaratish ham, buyurish ham Alloh taolo uchundir. Robbul alamin bo'lgan, butun olamlarning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh muborakdir. Va ushbu oyat ham dalil bo'ladiki, "Valillahi mulkus samawati val ard vallohu ala kulli shay'in qodir." Yer osmonlarning mulki, egadorligi Alloh uchundir. Alloh har bir narsaga qodirdir. Butun yer osmon Alloh taoloniki ekan, uni tarbiyat qilib, uni boshqarib turadigan Alloh taolo ekan, demak, rububiyatda Alloh taoloni yakkalashimiz kerak. Unga birortasini sherik qilish kerak emas. Tavhidur rububiyaning ma'nosi Alloh taolo hamma narsaning xoliqi ekani va bu olam uchun sifatlarda va fe'llarda qiladigan ishlarda bir-biriga teng bo'lgan ikkita yaratuvchi yo'q deb iqror bo'lishdir. Bu tavhidning haq ekanligida hech qanday shubha yo'qdir. Bu tavhidni banil bashardan, ya'ni insoniyatdan tanilgan biror toifa inkor qilgan emas. Balki butun qalblar boshqa mavjudotlarga iqror bo'lishga tabiatlanganidan ko'ra, mana shu tavhidga iqror bo'lishga tabiatlanganligi aniqroqdir. Payg'ambarlar o'z qomlariga kelgan paytlarida tilidagi so'zlarni Alloh taolo shunday bayon qiladi: "Qolat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati val ard." Payg'ambarlari ularga deyishdi: "Yer va osmonlarni yaratuvchi zot Alloh taoloda shak shubha bormi?" yaratuvchini inkor qilgan, balki o'zini inkor qilish qilib ko'rsatgan eng mashhur odam bu Fir'avndir. Musa unga dediki, sen aniq bilasanki bu oyatlarni yer osmonlarning parvardigori aqllilar uchun dalillar qilib tushirdi. Fir'avn inkor qilib, Robbul alamin kim ekan u deb aytgan paytda Musa unga javob berib aytdilarki, yer osmonlarning va u ikkisining o'rtasidagi narsalarning parvardigori, agar sizlar aniq ishonadigan bo'lsangizlar. Fir'avn atrofidagi kishilarga dedi, sizlar buni gapini eshitmayapsizlarmi? Musa aytdiki, sizlarning va sizlarning o'tgan ota bobolaringizning parvardigori. Fir'avn aytdiki, sizlarga yuborilgan mana bu payg'ambaringiz majnundir. Musa aytdiki, mashriq va mag'ribning va u ikkisi o'rtasidagi narsalarning parvardigori, agar sizlar aqllaringizni ishlatadigan bo'lsangizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Allohni Rob ekaniga rozi bo'lgan odam iymon ta'mini totibdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo butun mahluqotlarni o'z ne'matlari bilan tarbiyalagan va o'zining xos mahluqotlari bo'lmish payg'ambarlarni va ularga ergashgan kishilarni sahih aqidalar bilan va go'zal axloqlar bilan, foydali ilmlar va solih amallar bilan tarbiya qilgan, tadbir qilish, rizq berish va yaratishda yolg'iz bo'lgan Rob taolodir deb e'tiqod qiladilar. Uluhiyat tavhidi Alloh taoloni ibodatda yolg'izlash, ya'ni Alloh taoloning yolg'iz o'ziga ibodat qiladi. Undan boshqa payg'ambar bo'lsin, farishta bo'lsin, vali bo'lsin, daraxt bo'lsin, tosh bo'lsin, oy bo'lsin, bundan boshqa har qanday narsa bo'lsin, bulardan birontasiga ibodat qilmaydi. Quyidagi oyatlar bu tavhidning dalillaridandir. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Alloh taologa ibodat qilinglar va unga biror narsani sherik qilmanglar. Va Anbiya surasining 25-oyatidagi Alloh taoloning ushbu so'ziki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Sizdan oldin biror payg'ambarni yuborgan bo'lsak, albatta unga vahiy qilganmizki, mendan o'zga barhaq ma'bud yo'q, menga ibodat qilinglar, deb Alloh taolo vahiy qilgan. Rububiyyat tavhidini o'z ichiga olgan uluhiyat tavhidi sheriksiz yolg'iz Alloh taoloning o'ziga ibodat qilish. Arablarning mushriklari rububiyyat tavhidiga iqror edilar, tan olishardi. Yer osmonlarning xoliqi bitta deb e'tiqod qilishardi. Alloh taolo ular haqida shunday xabar qiladi. Agar siz ulardan yer osmonlarni kim yaratgan deb so'raydigan bo'lsangiz, ular albatta Alloh yaratgan deb aytadilar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, yer va undagi narsalarning mulki kim uchundir, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar. Ular tezda aytadilarki, Alloh uchundir. Siz ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sizlar ibratlanmaysizlarmi shu narsadan? Bu kabi oyatlar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Mushriklar o'zlari ibodat qilayotgan but sanamlarda ular Alloh taologa mana shu olamni yaratishda sherikdirlar deb e'tiqod qilishmasdi. Demak, bundan bilinadiki, e'tiqod qilinishi talab qilingan tavhid bu rububiyat tavhidini o'z ichiga oladigan uluhiyat tavhidi ekan. Ya'ni mushriklarki tavhidur rububiyani inkor qilishmagan ekan, ular inkor qilgan tavhid uluhiyat tavhidi edi. Demak, e'tiqod qilinishi talab qilinayotgan tavhid bu rububiyat tavhidini o'z ichiga oladigan uluhiyat tavhidi ekan. Alloh taolo aytadiki, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Siz haqqa olgan holingizda sof islom diniga yuzingizni buring. Bu din Alloh taoloning fitratiki Alloh insonlarni hammasini mana shunga tabiatlantirgandir. Alloh taolo yaratgan narsalarni o'zgartirish yo'q. Mana shu to'g'ri dindir. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni bilmaydilar. Bu yerda dindan maqsad albatta islom dinidir. Alloh subhanahu va taolo butun maxluqotlarning ustida uluhiyat sohibi deb e'tirof qilgan va uni ibodatlarning barcha turlarida yakka yolg'iz qilib, uning o'ziga ibodatlarni qilgan va dinni hammasini Allohning yolg'iz o'ziga ixlos bilan bag'ishlagan va bajargan har bir inson albatta iymon ta'mini totadi. Ism sifatlardagi tavhid. Bu tavhidning ma'nosi Alloh taoloni ismlari va sifatlari bilan yakka yolg'iz sanashdir. Bu ism sifatlarda Alloh taolodan boshqa birortasi sherik bo'la olmaydi. Bu ism sifatlar Alloh taoloning yolg'iz o'ziga xos. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo va Rasuli sallallohu alayhi va sallam Alloh uchun isbotlagan ism va sifatlarni biron bir harflarni o'zgartirmasdan, uni amaldan chiqarib qo'ymasdan, kayfiyatini bayon qilmasdan va uni biron narsa bilan tamsil qilmasdan Alloh taologa isbot qilishdir. Alloh subhanahu va taolo o'zini ismlagan yoki u bilan o'zini sifatlagan biror narsani inkor qilib bo'lmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Valillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Alloh uchun go'zal ismlar bordir. Ana shu ismlar bilan Alloh taologa duo qilinglar. Allohning ismlarida mulhid bo'lib, haqdan og'ib ketayotgan kishilarni tashlab qo'yinglar. Ular qilgan amallarining jazolarini oladilar. Chunki bu mazkur ism sifatlarni amaldan chiqarishdir. Buning lozimi ana shu oyat hadislarini harflarini o'zgartirish bo'ladi. Bunga o'zgartirish kiritish bo'ladi. Yoki u narsalarni yolg'onga chiqarish bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taoloni kamchilik va ayblar bilan sifatlash bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning biron ismini yoki sifatini tamsil bilan isbot qilish joiz emas. Mana shunga o'xshagan, xuddi falon narsani mislidagi deb turib isbot qilish mumkin emas. Alloh taolo aytadiki: "Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Allohning mislidagi biror narsa yo'q. U eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Va yana Alloh taolo aytadiki: "Alloh taolo uchun zarbul masallar qilmanglar. Alloh biladi, sizlar esa bilmassizlar." Bunday qilish Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishdir. Buning lozimi oyat hadislarni tahrif qilish, ya'ni harflarni o'zgartirib yuborish, ya'ni tartibini o'zgartirish yoki uni yolg'onga chiqarish, inkor qilish. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taoloni noqis maxluqqa tamsil berish bilan Alloh taoloni kamsitish bo'ladi. Alloh taoloning bironta ismi yoki sifatini kayfiyatini aytish bilan isbotlash mumkin emas. Mana bu kayfiyatda deb isbotlab bo'lmaydi. Chunki bu narsa ilmsiz Alloh taolo haqida gapirish bo'ladi. Kim Alloh taoloning sifatlaridan birontasini inkor qiladigan bo'lsa yoki uni amaldan chiqarsa, uning mana shu sifatni amaldan chiqarishi uning asmo va sifatlardagi tavhidini buzib yuboradi. Kim Alloh taoloni maxluqotlardan birortasiga o'xshatadigan bo'lsa, uning mana shu o'xshatishi uning tavhidini buzib yuboradi. Endi shu uch tavhidni bayon qilib o'tganimizdan keyin yana tavhidur rububiyaga biroz to'xtalib o'tamiz. Tavhidur rububiyani insoniyat ichidan ba'zi bir nodir kishilargina inkor qilgan. Bu xususda hozirgina aytib o'tdik. Shulardan biri Fir'avndir.
Ve etken ki, men sizler üçün özümden başka bir ilahını bilmeymen. Nauzu billah. Musa aleyhisselamın hitap kılıp dedi ki, mana şu ayet alametlerini yer osmonlarning parvardigori aqllilar uchun dalillar qilib tushirganligini sen aniq bilasan. Ularning bu inkorlari yoki Firavnning bu inkorlarining hammasi mutakabbirlik bobidandir. Alloh taolo aytdiki: "Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman va uluwa." Ular bu narsalarni zulman va mutakabbirlik bilan inkor qilishdi. Holbuki ularning qalblari bu narsalarga aniq ishongandi. Bu koinot va unda ro'y berayotgan hodisalar Alloh taoloning rububiyatiga va yolg'iz ekanligiga guvoh bo'lib turar ekan. Makhluqni yaratuvchisi bo'lish kerak. Yaratilgan narsani yaratuvchisi bo'lish kerak. Har bir ro'y berayotgan hodisani ro'y berdiruvchisi, shuni bo'ldiruvchisi bo'lish kerak. Alloh taolo aytganki, ular o'zlaridan o'zlari hech narsasiz yaralib qoldilarmi yoki ular yaratuvchilarmi? Yoki ular yer osmonlarni yaratganmilar? Alloh taolo inkor qilyapti ularga. Ya'ni albatta ularning yaratuvchisi bor. Endi mana shu haqiqatga javob berish lozim bo'lgan paytda ana bu yaratuvchini inkor qilayotganlarning javoblari qoniqarli bo'lmadi. Hattoki gohilari hayron bo'lib javob bera olmay jim bo'lib qolishdi.
Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.